Азатлык радиосы сөйлөй. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 10 декабрь душәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Путин Русия президенты урынына беренче вице-премьер Дмитрий Медведев намзатын хуплый. Русиядә ил күләм җитәкчене данлау сәясәтенә балалар да җәлеп ителә башлады. Косовоның киләчәк статусын билгеләү өчен вакыт тәмамланып килә. Бу мәсьәләгә бәйле төрле фаразлар. Сембердә башка күп кенә басмалар бюджет хисабына яшәгәндә татар газеты өмет табыш китерә. Самар татарлары Азатлык радиосы аша бөтен дөнья татар конгрессына үз теләкләрен җиткерә. Хәбәрләрдән ишетүгезчә, Русия президенты Владимир Путин киләсе президентлыкка беренче вице-премьер Дмитрий Медведев намзатын хуплавын белдерде. Бу тәкъдимне аңа дүшәмбе көнне Русияның 4 партия җитәкчесе ясады. Бүгенге Русиядә бар мөһим карарларның да Кремльдә кабул ителгәнлеген искә алганда, Русияның киләсе президенты инде мәгълүм дияргә була. Тулырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Беренче карашка Владимир Путинның үзенең варисы итеп Дмитрий Медведевны сайлавы әллә ни зур яңалык түгел. Россия хөкүмәтендәге ике беренче вице-премьерның берсе, я Дмитрий Медведев, я элекке саклану министры Сергей Иванов киләсе президент булачак дигән фикер күптәннән бар иде. Берсе 2005-тә, икенчесе бу ел башында беренче вице-премьер булганнан соң, алар киләсе президентлыкка ике намзат булып карала башлады. Дүшәмбедә Русияның 4 партиясе, Бердәм Русия, Гадел Русия, Ватандашлар кеше һәм Аграр партия җитәкчеләре Кремльгә килеп, уртак тәкъдимен әйткәч, Путин моңа хуплау белдерде.
Я знаком с ним более 17 лет, мы очень близко с ним.
Мин аның белән 17 елдан артык таныш. Бу еллар буена без бергә эшләдек. Бу тәкъдимне тулысы белән хуплыйм, диде Русия президенты.
Целиком и полностью поддерживаю этот выбор.
Путин варис итеп нәкъ менә Медведевны сайлап, әллә ни шаккаттырмады. Яңалык бу карарны игълан итү вакытында. Думадагы урыннарның 3-тән 2-сен алган Бердәм Русия партиясе үзенең намзатын рәсми төстә 17 декабрьдә әйтәсе иде. Путин үз фикерен бер атна алдан әйтте. 42 яшьлек Медведев Путинның бар якын тирәлеге шикелле чыгышы белән Петербурдан. 65-нче елда туган, Путин кебек үк Петербург университетының юридик факультетын бетергән, 90-нчы еллар башында шәһәр идарасының Путин җитәкләгән халыкара бәйләнешләр комитетында эшләгән. 2000-нче елда Путинның беренче президентлык кампаниясен үткәргәннән соң ул президент идарасы башлыгы урынбасары итеп билгеләнә. Бер үк вакытта Газпром ширкәтенең директорлар шурасын җитәкли. 2003 елдан президент идарасы башлыгы соңгы 2 елда дәүләт күләм программалар өчен җаваплы беренче вице-премьер. КГБ ветераны еш кына кырыс белдерүләр ясаган Сергей Иванов белән чагыштырганда Медведев йомшаграк холыклы, зыялы санала. Узган айда Казанга булган сәфәре вакытында Медведев Русия Ислам университетында булып, ислам мәгарифен үстерергә кирәк дигән сүзләр дә әйтеп киткән иде.
Русиядә ил күләм җитәкчене данлау эшенә балалар да җәлеп ителә башлады. Аю балалары Мишки дип аталучы хәрәкәт оештырылды һәм анда кергән 8-15 яшьлекләрне сәяси чараларга алып чыгу инде гадәти күренешкә әйләнә бара. Шул хакта Ландыш Харасова сөйли.
Узган атнада Мәскәүдә мәгълүм наши яшьләр хәрәкәтенең бер канаты булган кешеләр Мишки аю балалары җыен уздырды һәм Русия президенты Путинга мөрәҗәгать белән чыкты. Алар зур аюдан үзләрен тануын һәм киләчәктә юл күрсәтүче булуын сорадылар. Тегәлрәк әйткәндә, аю балалар өчен аларның зуррак абыяпалары, наши яшьләр хәрәкәте сорады. Чөнки аю балалар хәрәкәтен оештыруында алар башлап йөрде һәм анда 8-дән алып 15 яшькәчә балалар җәлеп ителде. Барлыгы 3000-гә якын кичкенә аюларыбыз бар дип белдерә бу хәрәкәтнең җитәкчесе Юлия Зимова һәм аларны тәрбияләр өчен инде 1000-нән артык әйдәман булуын әйтә. Пәнҗешәмбе көнне Мәскәүдә урам җыенында алар да катнашты һәм анда Путинны сайлаулар белән котлап, президентны илнең иң баш аюы дип шигарьләр кычкырды. Балалар президентка бергә кулга-кул тотынышып эшләргә тәкъдим итте. Бу мөрәҗәгатьләрнең барысы да камерага төшерелде һәм Кремльгә ала аю Путинга юлланды булса кирәк. Наши яшьләр хәрәкәте билгеле моның өчен бик тырышты. Барсында оештырды, төрле төбәктән балалар җыйды. Наши яшьләре белдерүенчә, җыенга бары үз теләкләре булган балалар гына килгән. Әмма психология фәннәре кандидаты Айсылу Нәгыймова әйтүенчә, балалар әле бу яшьтә сәяси чараларны аңлауга сәләтле түгел.
8 яшьтән 15 яшькә кадәр балалар алар инде әле психиктан формалашып бетмәгән булып торалар бит инде. Гомумән, җәмгыять төзелешендә, политикада бик яхшылап билгеле инде аңлап бетермиләр бит. Бу балаларның үзләреннән килгән инициатива түгел, өстән китереп кертелгән әйбер шулай булгач, әгәр дә бу балаларның үзләреннән инициатива килә икән, уен формасында алар шундый политик партиялар төзеп уйныйлар икән инде, ул аю баласы булсын, төлке баласы булсын инде, ничек кенә булса да, моны һәрхәлдә сәламләргә кирәк дип уйлыйм. Ләкин балаларны җыеп, аларга нинди дә булса идеологияны өстән аңлату, бу бик дөрес әйбер түгел. Менә хәзер бит бик шаулар килеп процесс бара Украинада. Балаларны дәрестә иҗади активлыгын уятыр өчен сайлау процессын оештырырга уйлаганнар да, һәм монда мисал итеп Гитлер чорын алынган рекламны акция оештыру инде. Бу шундый ук дәрәҗәдә булмаса да, без китергән мисал инде аю балалары, аларны идеологик калыпларга кую бик дөрес әйбер дип әйтмәс идем мин. Һәрхәлдә аңлатырга билгеле кирәктер төрле политик юнәлешләр турында балаларга, ләкин аларны җыеп, алардан ниндидер дәрәҗәдә файдалану дип әйтим инде, алардан ниндидер дивиденд алып булып тора бит инде.
Айсылу Нәгыймова әйтүенчә, бу совет заманындагы октябрятлар һәм пионерларга охшап тора. Ул чакта да балаларга бер идеологияны тагалар иде. Наши хәрәкәте дә шулайрак эшли. Мисал өчен, берәр ишек алдына иң күп балаларны җыйган наши хәрәкәте вәкиле Әйдаманга Ак аю дигән дәрәҗәле исем бирле. Аннан да өстенрәк тагын Кыңгырт аю бар. Ә инде аю балаларын Потапыч, Таптыш кеби халышларга бүлгәннәр. Моннан тыш зурраклар Олимпия аюлары, әкшерәкләр иң бәләкәй аюлар дип йөртелә. Психология фәннәр кандидаты Айсылу Нәгыймова балалар моны уен кебек кабул итә ди.
Балаларның психикасы шундый бит инде аның. Алар һәр нәрсәне яхшы итеп кабул итәләр. Алар һәр нәрсәне уен формасында кабул итәләр. Мин бик сак булыр идем балалар белән эш иткәндә. Аларны нидә булса сәяси эшләргә тартып киткәндә, чөнки баланың психикасы әле әйткәнемчә инде ул формалашып җитмәгән. Аңа һәр төрле йогынты ясау киләчәктә ничек итеп килеп чыгасын беркем дә әйтә алмый. Уларның эшләгән эшләрен бала шулай тиеш итеп кабул итә, дөрес итеп кабул итә, уларны беренче начар дип уйламый. Сәясәттә шулай рагузин нуттарга кирәк. Менә бу партия дөрес, аның шундый яхшы эшләре бар. Ул партия менә шундый юнәлештә хәрәкәттә дип. Балалар билгеле моны яхшы итеп кабул итәләр, үзләренчә шул уен кагыйдәләре итеп кабул итеп, үзләре шул партиядә булып уйныйлар.
Диде психолог Айсылу Нәгыймова. Соңгы вакытта наши яшьләре үзләренең сәяси чараларына аю балалары хәрәкәтен күбрәк җәлеп итә. Мисал өчен күптән түгел Русия президенты туган көнендә узган җыенда бу балалар Путинга безнең якты киләчәк өчен зур рәхмәт дигән плакатлар тотып торган иде.
БМОның Белград белән Приштинага килешү өчен биргән вакыты тәмамланды. Бүген Европа берлеге тышкы эшләр министрлары Косовоның Сербиядән гыйнвар аенда аерылу мөмкинлеге турында сөйләшә. Әлегәчә алар арасында да килешү юк. Ә шул ук вакытта Косовоның үзендә ниләр булып ята? Приштиндагы хәбәрчебез белдерүенчә, косовлыларның күпчелеге бәйсезлек максатына ирешү өчен корбаннарга әзер. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Косовалылар өчен илдә тормыш шартлары җиңел түгел. Шулай да алар бу авырлыкларга бирелми. Аларның өметләре бәйсезлекләрен игълан итү. Дритан Приштина университетында укый. Ул электрның көненә берничә тапкыр үзелеп торуын, бу шартларда исә дәресләрне өйрәнүенең мәшәкатькә әйләнүе турында зарлана. Көндәлек проблемалар янында әле алга таба булачак проблемалар турында да борчыла Дритан. Уку беткәч, ничек эш табармын дип уйлана ул. Ул илдәге эшсезлек проблемын аңлатып бирә. Эшсезлек турында ышанычлы статистик мәгълүматлар булмаса да, хәзерге вакытта эш урыннарының яртысыннан күбрәге эшләме диелә. Шулай да Дритан бәйсезлек максатын бернигә дә алыштырмаячакмын ди. Хәтта бу авыр шартларда бәйсезлектән ваз кешү бәрәбәренә безгә рәхәт тормыш тәкъдим итәбез дисәләр дә, ди ул. Дританга бирелгән вакытлыша паспорт белән бер кая да чыгып булмый. Ул изен төрмәдә кебек хис итүен әйтә. Ул шын халыкара паспортка үз дәүләтенең паспортына ия булырга тели. Мәгълүм бәйсезлек ансат казанылмый. Казану белән дә мәшәкате бетми. Косовода урнашкан сәясәт тикшерүне үзәге белгеше Иллер Дуголе моңа басым ясап, Косово бәйсезлеген игълан иткәннән соң ике проблема туачак ди. Сәяси һәм икътисади проблемнар. Сәяси яктан Косово хәзердән үк үзен Сербиядан бәйсез дип хис итә. Дуголе Косово көтелгән бәйсезлеген казанса да, халыкара көчләр анда калып сәяси тәрәккыятны күзәтеп барачак һәм ярдәм күрсәтәчәк ди. Бу кирәк тә, чөнки төбәкнең дөньягында сербләр яши һәм андагы төрексезлек әле бер ничә елга дәвам итәргә мөмкин дип аңлата вазгыятны Дуголе. Ул Косоводагы сәяси элитаның яш булуын, әле пешеп бетмәвен сөйли. Ләкин ул бу вазгыят файдага кулланыла ала дип тәгъва итә.
Yeah, I mean, that is one of the issues. That is one of the issues.
Әйе, бу читерекле мәсьәләләрдән берсе. Ләкин шул ук вакытта алар яңалыкларны тиз отып ала. Һәм аларның бу үзгәрешләрне яхшы гына һәм уңайлы гына үзләштерә алу мөмкинлекләре башкаларга караганда югары.
To adapt to new values.
Косовода икътисади проблемнар сәяси проблемнардан да мөһимрәк, ди Дуголе. Бигрәк дә Белградның бәйләнешләрне бөтенләй үзү куркынычын искә алганда. Ләкин ул шулай да бу мәсьәләгә оптимист, ләкин диккатьле бер күзлектән карый.
I think that there's a bit of false perception that Kosovo's economics depend from Serbians.
Косово икътисады Сербиягә бәйле дигән караш хата булыр иде. Косово ярлы ил. Ләкин һич югы, халык үз язмышын үзе билгеле алырга тели. Никадәр ярлы булуына карамастан, Косово бюджетының 100% үз байлыкларыннан килә.
From internal revenues.
Дидоголе. Иса Шерифе бәйсез Косованың иктисади буларак исән калашагына һич шексез ышана. 30 яшендә фильм төшерүче һәм фотографшы буларак эшләгән Висар булай белдерде.
I think Kosovo has a lot of resources.
Косованың шактый күп үз байлыклары бар. Кеше һәм табигать байлыклары. Булар дәүләтнең дәвамлылыгына ярдәм итә. Һәм бу ике потенциалны яхшы идарә итү шарт. Әгәр дә идара яхшы алып барылса, барсы да урында эшләр һәм зур проблемнәребез дә булмас.
Would make things run properly and we wouldn't have problems.
Үз чыганаклары һәм аларның идара мәсьәләсе, ләкин монда иң мөһиме яңа илгә булачак инвестициялар, диде Голли. Ул Косованың тиз арада шетел инвесторларын үзенә җәлеп итәчәген ашана. Дуголе шетел инвесторларының бигрәк дә Косованың күмере белән кызыксынуын әйтә. Чөнки Европаның иң бай күмер байлыкларыннан берсе Косовода. Һәм ул Косово белән күрше ил Албания арасында башланган улы юл төзелеше 2009 елда тәмамланачак ди.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Русия хөкүмәте башлыгының беренче урынбасары Дмитрий Медведевны Русия президентына намзат итеп билгеләү һәм аны Путинның да яклавы Татарстанда да көн үзәгендә мөхтәрәм тыңлаучылар. Политолог Казан университеты профессоры Митхат Фәрухшин Медведев Русия президенты була калса Татарстанга
минемше беләсе бирмәс.
Диде. Татарстан белән Русия арасындагы мөнәсәбәтләр хәзер ничек нәкъ шулай ук булып калачак дип тәстәде ул. Инде билгеле булганча 10 декабргә кадәр президентлыкка кем тәкъдим итләр икән дигән фаразлар да күп булды. Зубковмы, Ивановмы, әллә Медведевмы дип Русия халкы гына түгел, чит илләр дә баш ватты.
Аны, конечно, юк андый хватка Ивановның кебек.
Ди Фәрухшин. Һәм аның әйтүенә караганда, нәкъ менә андый булмавы да зур роль уйнагандыр. Киров өлкәсенең Нукырат Алан районында һәм тирә-юндәге татар авылларында яшәүчеләр бу көнне гомер буе көткән дисәң дә була. Татарстанның Кукмара якларында Перем, Ижау, Утмуртия, Киров өлкәсенең Нукырат Аланы, ягъни Вятские Поляны тирәләрендә яшәүчеләр бу көннәрдә күбрәк яңа күпер турында сөйли мөхтәрәм тыңлаучылар. Якшәмбе көнне анда 5 төбәк күпере дип аталган күпер ачылды.
Менә машина белән барырга уйласаң, әйме? Я, кышны көтергә кирәк иде. Аң бит әле соңгы вакытта тик кышы да юк, әйме? Юлын да ачмыйлар. Шул
түгел өйдөрүң тере. Бу бит эле поездың өз жолу. Ул сиңа керекли жакка бармый, анда күчүп отуруп, неде бик кыйыны дейт, бик кыйыны. Уякларда жашаган кишиге ул зор айбыр.
Дийрик Мейданы газетасынын баш мухаррири Раиф Усманов. Ул үзе Нукрат жылгасынын бир ягында туган. Экинчи ягында үскенге туган тумаша янына баруу жылга аша көпүр болмаганда бир бала иде дей. Төрөлөрүнүн эсеби көпүргө үз биеси. Аны ашууда катнашкан Россия hükümeti башлыгынын биринчи орун басары Сергей Иванов көпүр өлкөлөргө бир-бириси менен эркинирээк аралашырга, көбүрөөк жүк һәм товар ташырга мүмкүнчүлүк берет деди. Татарстан президенты Минтимер Шаймиев айтуынча, Татарстан белән Киров өлкәсе арасында товар әйләнеше 2 миллиард сумга якын тәшкил итә. Яңа күпер ярдәмендә бу күрсәткеч шактый артыр дигән ышаныч бар. 5 чакрымнан артык булган бу күпер белгечләр әйтуынча, Нукрат елгасының Татарстаннан килгәндә тиге ягында булган яшәеш шелтәре нык үсеш алмаган өлешенә дә җан өрергә мөмкин. Фән һәм техника өлкәсендә 2007 елда Татарстанның дәүләт бүләгенә лаек булучылар арасында татар халкы тарихына багышланган хезмәтләр язган галим, тарих фәннәре докторы, Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты профессоры Гамирҗан Дәүләтшин дә бар. Аңа әлеге бүләк татар телендә басылган Төрки татарларның рухи мәдәнияты тарихы һәм урыс телендә чыккан Очерки истории духовной культуры предков татарского народа исемле китаплары өчен бирелгән. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле үзенең 70 еллыгына 7 инҗе дигән тамаша әзерләде. Һәм ул 10 декабрь көнне ансамбльнең бәйрәм тантанасында Казанның опера һәм балет театрында күрсәтелде.
Яшьләр үзләрен кем икәннәрен, татар икәннәрен, нинди нәселдән, нинди милләттән чыккан онытканнар инде.
Ди ансамбльнең сәнгать җитәкчесе Айрат Хәмитов. Шуңа күрә бу программага татар халкы үзенең кем икәнлеген белсен дигән фикер салынган. Аллаһы Тәгалә җибәргән 7 инҗе бертеге иман, мәхәббәт, ватан, гореф-гадәтләр һәм башкалар турындагы риваят әлеге җырлы биюле күренешнең нигезенә алынган. Сәнгать җитәкчесе әйтүенә караганда, бу әсәрне 70 еллык тантанасыннан соң Россиянең төрле төбәкләрендә һәм шетилләрдә дә күрсәтәчәкләр. Җыр һәм бию төркеме 13 декабрь көнне Казанда башланачак. Бөтен дөнья татар конгрессы курылтае делегатлары алдында да чыгыш ясаячак. Изге су дигән вокаль хореографик күренеш һәм бәйрәм бүләге дигән бию күрсәтәчәкләр.
Азатлыкта Казан авазы.
Алга таба сезне мөхтәрәм тыңлаучылар, Захир Исрафиловны ник кулга алганнар, Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелек итә башлагач Татарстан халыклары мәҗлесе көчәйерме, Татар җыры 2007 бәйгесе ниләр вәгъдә итә дигән язмалар көтә. Казанның 1000 еллыгы шаулап узып китсә дә, бу бәйрәмдә булган икътисади хукук бузулар әле дә ачыла бара. Бу хакта Татарстанның икътисади җинаять эшләре белән көрәшү идарәсе җитәкчесе Марис Бәдретдинов белдерде. Аның әйтүенә караганда, әлегә кадәр ачылган иң зур очрак файда ширкәте җитәкчесе Захир Исрафиловның федераль бюджеттан 400 миллион сумны үзләштерүе. Тикшерүчеләр бу акчага 1000 еллыкка Казанда бизнес үзәк төзелергә тиеш булган дип белдерә. Гаепләнү Шулар ягы исә Исрафилов сәяси уен корбаны ди. Теманың дәвамы Гадил Галәм дин язмасында.
Эшкор Захир Исмагиловның кәрәзле телефоны бүген көнүзүн җавапсыз аның кызы белән сөйләшкән вакытта ул шакына яламыша бу мәсьәләгә булай аңлатма бирде.
Тикшерү органнары аларның гаепләүләре белән без беренчектә килешмибез. Бу вакыйгада дөреслекне эзләү белән шөгыльләнмиләр, тизрәк эшне ябып, кемгәдер югары урыннарга утырасылары килә, кемнеңдер һәрберсе үз ягын карый. Һәм бу вакыйгада иң гаепсез кешегә яла яктылар да, шуның белән иң җиңел юлны сайладылар. Без инде ахыргача үзебезнең Позициядә торачак, бернинди гаепләүләр белән килешмибез. Билгеле, кече бизнес белән шөгыльләнүче эшмәкәр, гади эшмәкәр андый зур суммалар белән үзегенә берничек тә эш итә алмый. Аның турында адвокат та әйтте инде. Булар фамилияләр инде газеталарда да аталды. Камил Исхаковның да улы дигән, тагын башка кешеләр барысының да фамилияләрен үзем дә белеп бетермим. Ләкин бер кеше генә гаепле түгел, Захир Срахилов монда оказался в ненужное время в ненужном месте.
Шулай ук аның белән сөйләшкәндә Захир әфәнденең бүгенге көндә сак астында булуы аңлашылды. Тикшерүләрдә күрсәтелгәнчә исә бу эшкуарны Казанның 1000 еллыгы вакытында төзелешкә китергә тиешле акчаларга елга диңгезе классындагы көймә алуында гаеплиләр. Петербургның 300 еллыгына түрәләр нәкъ менә бу легендар кимәгә утырып килгәннәр иде. 2003 елда Астраханнан Тегеранга халык сузылган бөек Идел юлы халыкара конференция экспедициясе дә шушы кимәдә узды. Ул вакытта бу чараның төп оештыручысы Казанның элекке башлыгы Камил Исхаков булды. Шушы елда ук бу кимәдә президент Владимир Путин җитәкчелегендә Русия дәүләт шурасы утырышы да узды. Биредә 21-нче гасырда Русия суы мәсьәләсе тикшерелгән иде. Кыскасы бу кимә легендар. Анда Русия Татарстан президенты да, илнең күп кенә губернаторлары да булган. Хикмәт шунда ки, Татарстанның байлыгы саналган бу кимә дәүләттән урланган акчаларга алынган булып чыга хәзер. Матбугат очрашуында Татарстанның икътисади җинаят эшләренә каршы көрәш идарәсе җитәкчесе Марс Бәдретдинов бу турыда булай диде. Тикшерләр күрсәткәнчә, 2002-2004 елларда Камил Исхаков эшхуарлыкка ярдәм итү шәһәр фондына Казанның 1000 еллыгына әзерлек уңайыннан федераль бюджеттан 403 900 000 күчергән була. Шулай ук биредә Захир Исрафиловның бу акчаларның күп өлешен Мәскәү ширкәтләренә төзелеш материалларын алырга дип күчерүе әйтелә. Бу ширкәтләрнең чынлыкта булмаулары һәм аларның кагазда генә булулары турында да әйтелә тикшерү эшләрендә. Чынлыкта исә Исрафилов бу акчаларны читил банкларына күчереп, ипотека кредиты буенча Сезанны Италия су кимәсе алган. Соңрак Русия транспорт министрлыгы рөхсәте буенча бу кимәгә Казан исеме кушыла. Бүгенге көндә республиканың икътисади җинаят эшләренә каршы көрәш идарәсе тикшерү эшләрен Татарстан эчке эшләренең үзәк тикшерү идарәсенә юнәлткән. 2007 елның җәендә читилдә ял итеп яткан вакытта Исрафилов әфәндегә карата җинаят эше кузгалтыла. Әккескене ул кулга алына. Казан су кимәсе исә бүгенге көндә читилдә. Хаман Русиягә кайтару авыррак булачак, чөнки ул чит ил банкыннан бурыч исәбенә алынган.
Хәбәрчебез Гадил Галәмиддин Захир Исрафиловны ни өчен кулга алганнар дигән сорауга җавап эзләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстан халыклары мәҗлесе белән Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелек итә башлый. Шимбә көнне Казанда милли мәдәни оешмалар берләшмәсенең 9-нчы конференциясе үтте. Анда парламент рәисе әлеге мәҗлескә җитәкче итеп сайланды. Яңа оешманың вазифалары нидән гыйбарәт булачак? Халыклар ассамблеясе дигән оешма Казакстанда да эшләп килә. Һәм анда әйтергә кирәк зур сәяси роль уйный. Татарстандагы халыклар мәҗлесе дә шундый куәтле булырмы? Бу сорауларга җавапны Бикә Тимирова эзләй.
Оешманың статусы үзгәрүе эшне бөтен республикага җәелдерергә, чараларны кылычлырак итеп үткәрергә ярдәм итәчәк, диде Милли мәдәни оешмаларның берләшмәсе башлыгы Сәгыйҗ Яксыбаев. Аның җитәкчелегендә эшләгән шушы АНКО оешмасының максаты республикадагы халыклар дуслыгын саклау һәм үстерү эше билгеләнгән иде. Әлеге берләшмә Татарстанда яшәүче милли оешмаларның милли мәдәни чараларын үткәрү, якшәмбе мәктәпләрен оештыру, читтән килгән мигрантларга хокукый яктан ярдәм күрсәтү белән шөгыльләнде. Еллар буе шушы берләшмә АНКО белән Сәгыйҗ Яксыбаев җитәкчелек итте. Шимбә көн үткән җыенда АНКО милли мәдәни оешмалар берләшмәсе урынына ассамблея мәҗлес оештырылуы турында әйтелде. Иҗтимагый оешма булган мәҗлеснең идарә шурасы булдырылды. Аның баш җитәкчесе итеп парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сайланды. Ләкин Сәгыйҗ Яксыбаев ассызыклаганча, Фәрит Хәйрулла улы әлеге вазифаны хакимият вәкиле итеп түгел, физик зат, гади ватандаш буларак башкарачак. Шулай ук физик затлар буларак мәҗлескә тагын 9 кеше кабул ителгән. Алар арасында хөкүмәт рәисе урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева, мәгариф министры Наил Вәлиев, мәшгульлек һәм хезмәт министры Айрат Шафигуллин, яшьләр эшләре һәм спорт министры Марат Бариев, президент идарәсе миграция хезмәте шәһәр хакимиятләре вәкилләре бар. Татарстан халыклары мәҗлесенең нигезләмәсе әле рәсми кабул ителмәгән, ләкин хәзер үк оешманың вәкаләтләре турында да фикер йөртергә була. Республикадагы милләтара татулыкны саклау максаты белән милли оешмаларны берләштерүче мәҗлес Казахстанда да оештырылган булган. Ул президент Нурсултан Назарбаев каршында киңәшләшү, фикер алышу оешмасы булып тора. Казахстан халыклары ассамблеясының вәкаләтләре киң. Ул парламентны оештыруда катнаша сәяси көч булып тора. Татарстан халыклары мәҗлесе дә шундый куәтле оешма булырмы? Бу хактагы сорауны Милли мәдәни оешмалар берләшмәсе башлыгы Сәгыйҗ Яксыбаевка бирдек.
В Татарстане это не нужно, я так думаю. Ну, всякие могут быть мнения, но я думаю, что этого не нужно делать. Татарстане. Причем это и есть...
Минемчә, Татарстанда моның кирәге юк. Бу безне Казахстандагы мәҗлестән ныкыйра. Казахстан мустакил дәүләт. Ничек кенә булмасын, Татарстан барыбер Русия Федерациясенең бер субъекты гына.
Самостоятельное государство. Татарстан – это в любом случае субъект Российской Федерации. В любом случае, как бы там она ни была.
Диде Сагый Жаксыбаев. Ул Милли мәдәни оешмалар берләшмәсенең мәҗлескә үрелүен үсеш галәмәте белән аңлатты. Берләшмә статусында без башкара алганны эшләдек. Мәҗлес рәвешендә күбрәк кылычлырак итеп эшләргә мөмкинлек туа, диде ул. Һәм анда хакимият вәкилләрен махсус керттек дип аңлатты Милли мәдәни оешмалар берләшмәсенең башлыгы Сагый Жаксыбаев.
Хәбәрчебез Бикә Тимирова Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчесе итеп сайланган Татарстан халыклары мәҗлесенең киләчәге ничек булыр дигән сорауга җавап эзләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Татар җырын башкаручылар арасында иң яхшы автор башкаручы, иң яхшы рок проект, иң яхшы хип-хоп R&B төркеме дә билгеле булачак. 21-22 декабрьдә Казанда узачак Татар җыры 2007 фестивалендә яңа юнәлешләр өчен бүләкләр һәм җырлар да мулдан булачак дип белдерә оештыручылар. Дүшәмбе көнне алар матбугат очрашуы үткәрде. Быелгы Татар җыры үткәннәреннән тагын нәрсәсе белән аерылып торачаксың? Хәбәрчебез Гөлна Шәйхетдиннең язмасында әнә шул хакта.
Ел ахырында татар эстрадасында шактый кызыклы бер чара уза. Ул узган елның иң популяр җырлары бәйгесенә нәтиҗә буларак оештырылучы Татар җыры фестивале. Монда тамашачылар тарафыннан узган елда иҗат ителгән җырларның иң популярлары билгеләнә. Шул уңайдан узган матбугат очрашуында журналистлар сорауларына Барс медиа ширкәтенең җитәкчесе Марат Гәрәев, Яңа гасыр телерадиокомпаниясенең җитәкчесе Илшат Аминов һәм Татар җыры фестивален сәхнәгә куючы режиссер Галескер Камал исемендәге театр актеры, Татарстанның халык Русиянең атказанган артисты Илдар Хәйруллин җавап бирде. Әйтергә кирәк, быел фестивальнең оештыру комитетына, төп оештыручы Барс медиа компанияләр группасына, Яңа гасыр телерадиокомпаниясе кабат кушылды. Бу хакта матбугат очрашуында да сүз булды. Журналистлар бу вазгыятка аңлатма бирүне сорады. Яңа гасыр телерадиокомпаниясе җитәкчесе Илшат Аминов булай дип җавап бирде.
Отношения между группой компании Барс Медиа и ТНВ. Сначала это была безумная любовь.
Барс Медиа һәм Яңа гасыр арасындагы баштагы мөнәсәбәтләрне шартлы рәвештә аяусыз мәхәббәт, аннары исә аерылышу, хәзер инде мәнфәгатьләр никахы төзелде дип әйтеп була. Әгәр дә бүгенге көндә Барс Мединың күп санлы музыкаль язмалары һәм ул татар эстрада юнәлешендә иң алдынгылардан булса, Яңа гасыр исә иҗади планнарны тормышка ашыру урыны булып тора. Шуңа күрә тәҗрибә күрсәткәнчә, мәнфәгатьләр никахы нык һәм озын гомерле булачак.
Показывает практика брак по расчету – это самый крепкий и самый долговременный брак.
Матбугат очрашуында Яңа гасыр телевидениесе хәбәрчесе җырчыларның сәхнә костюмнары турында сорау бирде. Сорауга исә фестивальне сәхнәгә куючы режиссер Илдар Хәйруллин җавап бирде.
Безнең хәбәрчеләр татар җырына әзерләнүче костюмнарны күреп кайтканнар иде. Һәм анда ничек дип әйтим, татарлыкның хәтта исе дә килми кайбер костюмнарда. Менә бу мәсьәләдә сезнең фикерегез нинди? Сез аларга ниндидер таләп куясызмы?
Әйтмәк, шәһәр беренче бер пресс-конференциядә алардан сорадылар татар җыры турында ничек уйлыйсыз менә хәзер. Шәләр чыгалар диде, әллә ни җырлар җырлыйлар дип. Ул бик матур итеп җавап бирде. Мин бик яратам ди Галия Бануна тәртиләүне ди. Ләкин авыл җырларга бит бүген дискотекага яшьләрне җыеп булмый. Яшьләр үзенчә яши. Аларның киемнәре без бит үзебезне хамашу алъяпка, казаки, камзолга ябышып ята алмыйбыз. Бара интеграция мировую культурную среду. Яшьләр үзләренчә генә яши алмыйлар алай дигән татарны инде генә үз казандарына кайнап булмый. Аны бит бер генә кеше хәл итми. Җырчылар үзләре хәл итми. Монда бар режиссер, постановщик, монда стилист бар, монда костюмер бар, художник бар. Менә бөтен без эскизлар китерәләр, карыйбыз, ошыймы, юкмы. Әлбәттә, бүгенге заманча киндергә маташабыз. Һаман ал япышта калфак белән булмый. Эстрада бу фольклорный вечер түгел.
Әйтергә кирәк, бүгенге көндә техник җиһазлану һәм катнашучы йолдызлар составы буенча Татар җыры фестивалендә тиңнәр юк. Фестивальнең быелгы бюджеты 10 миллион сум чамасы булганлыктан, ул Русияның иң популяр музыкаль фестивальләреннән ким булмаска вәгъдә итә ди оештыручылар. Ә менә журналистларның татар җырчыларының дөнья күләм танылган Евровидение бәйгесенә кайчан чыгар икән дигән соравына Марат Гәрәев татар эстрадасы әле бик яш. Шуңа күрә бу турыда уйларга иртәрәк әле дип җавап бирде.
Нашей эстраде всего лишь там лет 10-15, да,
если российские стране сколько лет, а зарубежные на сколько. Вот все отсюда. Как мы так быстро хотим, чтобы мы оказались на Евразии? Это невозможно.
Ильшат Аминов исә татар җырының югары дәрәҗәгә күтәрелә алмавының сәбәбен булай дип аңлатты.
Прекрасно знаете, что система Евровидения, об этом уже много писалось, это совершенно замкнутая структура, контролируемая определенными музыкальными группировками в Москве. Там.
Евровидение системасы бик катлаулы һәм аның белән Мәскәүдәге музыкаль шоу-бизнесны кулларында тотучы төркемнәр идарә итә. Һәм әйтергә кирәк, аларның рөхсәтеннән башка без зур сәхнәләрдә чыгыш ясый алмыйбыз. Безнең теләк бар иде, әмма безне кертмәделәр. Татар җыры Евровидениегә үтәр өчен әле безнең бик күп эшләр эшлисе бар.
Для того, чтобы на Евровидение попасть, нужно достаточно серьезные мускулы нарастить.
Оештыручылар сүзләренә караганда, концерт быел да инде 8-нче ел рәттән пирамида күңелеше үзәгендә 2 көн дәвам итәчәк. 21 декабрь көнне яз җырчылар һәм танылган эстрада артистлары катнашлыгында Йолдызлар фабрикасы, 22 декабрьдә Алтын барс халык премиясен тапшыру тантанасы һәм Татар җыры 2007 лауреатлары катнашлыгында гала-концерт узачак. Татар җыры фестивалының бүләгенә килгәндә исә, елдагыча җиңүче җырчыларга югары бүләк итеп алтын, көмеш һәм бәллүр кулланып ясалган алтын бар сыны тапшырылачак.
Гүлнар Шәйхетдин Татар җыры 2007-нең тамашачыга нинди яңалыклар алып килүе турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Сез 10 декабрь Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстанның Кушнаренко район хакимияте башлыгы Сергей Касаткинга каршы җинаят эшен ачуны сораган гариза прокуратурага тапшырылды. Дума сайлаулары көненә үз-үзен үтергән авыл шурасы рәисе район хакимияте башлыгын Бердәм Русияне сайлату өчен каты басым ясауда гаепләп язу калдырган диелә. Башкортстан татарлары конгрессының башкарма комитеты шимбә көнне республика татарлары курултаен үткәрде. Ул курултайда Казанда үтәчәк 4-нче Бөтендөнья татар конгрессына вәкилләр сайланды һәм 2 көн алдарак Башкортстан хакимиятләре оештырган республика татарлары җыены дигән чарада Казанга сайланган вәкилләрнең хукукый нигезе юк дип тану таләп ителде. Уфадан хәбәрләр белән Мөнир Вафин.
10 декабрь Бөтендөнья кеше хукукларын яклау көне. Ул 1948 елның 10 декабрендә Берләшкән Милләтләр Оешмасының Генераль Ассамблеясендә кеше хокуклары турында декларация кабул ителгәннән соң билгеләнә башланган. Әлеге көн уңаеннан Республика прокуратурасы бинасы каршында зур булмаган пикет узды. Анда кеше хокукларын яклау оешмалары җитәкчеләре, кайбер җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре, бәйсез журналистлар катнашты. Пикетчылар Башкортстанда сәяси зәрәкләүләрне бетерүне таләп итте. Россия коммунистлары башы Геннадий Зюганов, Башкортстанның Кушнаренко районы хакимияте башлыгы Сергей Касаткинга җинаят эше ачуны таләп итә. Хәбәр итүбезчә, 2 декабрь узган Россия Дәүләт Думасына сайлаулар көнендә Кушнаренко районында бер кеше асылынып үлгән иде. Ул Рәсмәкәй авыл шурасы рәисе Флюр Ямалетдинов. Мәрхүмнең язып калдырган хатында район хакимияте башы Сергей Касаткинның сайлауларда бердәм Россия өчен 93% тавыш җыюны таләп итүе, оппозициядәге фиркәләргә, сайлаучыларга басым ясарга кушуы әйтелгән. Геннадий Зюганов бу хәл уңаеннан Кушнаренко хакимияте башлыгына җинаять эше ачуны таләп итеп, генераль прокуратурага мөрәҗәгать иткән. Федераль миграция хезмәтенең Башкортстан бүлекчәсе башы Ирек Иткулов коррупциядә гаепләнә. Генераль прокуратураның тикшерү идарәсе Башкортстанның миграция хезмәтендә тикшерү эшләре алып бара. Мәскәү тикшерүчеләре тентү вакытында миграция хезмәте башының бүлмәсендә сейфта миллионнарча Русия һәм чит ил акчалары тапкан. Тикшерүнең беренче нәтиҗәләренә караганда, мигрант проблемаларында акча эшләүче төркем фашланган. Алар чит ил кешеләренә, башлыча Кытай ватандашларына, илдә яшәргә рөхсәт биреп, тыныч тормыш ышандырып, ришвәт җыю белән шөгыльләнгән. Хәбәр итүбезчә, 8 декабрь Башкортстан татарлары конгрессының 3-нче курултае узды. Әуанға қадар татарлар көптеп яшаған район һәм шәһәрләрдә конгресс бүлекләре, конференциялар уздырган иде. Барлығы 34 районда, шуңа өстәп Уфаның һәр 7 районында да конференциялар узды. Ягъни барлығы 41 урында конференция үтте. Ниһаят 8 декабрьдә узган курултай һәм район конференциялары документлары эшкәртелеп бетте һәм кайбер сандар яңарды. Хәзер шул турда конференцияларда Башкортстан татарларының 3-нче конгрессына 188 делегат сайланган булган. Шуларның 124-е, ягъни 66% катнашкан. Шура легитим булсын өчен делегатларның яртыдан күбесе катнашырга тиеш. Шулай итеп, легитимлек сакланган. Районнарда сайланган делегатларның 14-е җирле хакимиятләр басымы сәбәпле шурада катнашудан баш тарткан. 9 вакил билгесез сәбәпләрдән шурага килмәгән. Районнарда конференцияләрдә сайланган вәкилләрнең 29-ы хакимият 6 декабрь уздырган шурада катнашкан. Ә инде шурадагы чыгышларга килгәндә, форумда ике курултай арасындагы шәнлеккә хисап чыгышы белән башкарма комитет рәисе профессор Рушан Галямов чыгыш ясады. Ул башкарылган эшләрне атады, проблемаларын бәян итте. Әлеге шараны уздырырга хакимият та ярдәм итәргә ышандырган иде, ләкин көтмәгәндә кайшып бусып альтернатив шара уздырдылар диде.
И в аппарате администрации президента РБ, и в Министерстве культуры и национальной политики была достигнута договоренность о проведении съезда именно 8 декабря и о содействии этого мероприятия властей республики. На кузге парад начальник управления внутренней политики Хасанов, мин кузме парад первый заместитель министра национальной политики, кузге парад. Эйде үткәрәбез, дөрес, 8-ндә үткәрәбез, шулай итеп, шулай итеп. Менә 6-сына кадәр шулай дип, 6-сына иртән булдым. А уже и вдруг, неожиданно, буквально за день, то есть 5 декабря, мы узнаем о проведении какой-то нелегитимной конференции татарской общественности уже 6 декабря, при том, что нас туда никто не пригласил, а сам Ринат Закиров принял участие в этой работе. Это мероприятие, по нашему мнению, нелегитимно, и поэтому не может избрать делегатов на очередной съезд ВКТ.
Бу башкарма комитет рәисе профессор Рушан Галямов булды. Шурада 29 кешедән яңа башкарма комитет сайланды. Анда элекке башкарма комитеттан 100-гә якын кеше калды, калганнар яңартылды. Курултайда 4-нче Бөтендөнья татар конгрессына 45 вакил сайланды. Шурада кунак буларак катнашкан кешеләр арасында Башкортстанның халык җырчысы Назифа Кадырова да бар иде. Ул форумда катнашучыларны телне гаиләдә сакларга чакырды һәм Олы юлның тузаны исемле җырны сузып җибәрде. Башкортстанның халык җырчысы Назифа Кадырова булды. Хәбәр итүбезчә, Курултай Нур театрында уздырырга килешенсә дә, бинага кертмәделәр. Шул сәбәпле бер оешманың ашханасында узды. Шура барган вакытта урамда һәм бинаның ишек төбендә милиция хезмәткәрләре кайнап торды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Киләсе ярты еллыкка газет-журналларга язылуы тәмамланып килә. Сембердәге күп кенә басмалар дәүләт бюджеты хисабына яшәгәндә, өлкә татарларының Өмет газеты кирем китерә. Һәм газетның тиражы да соңгы елларда арта бара. Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим Өмәтнең хәле турында баш мөхәррир Исхак Хәлимов белән сөйләште.
Сембер татарының Өмәте булган Өмет газеты ни хәлләрдә? Өмәткә өлкә хакимияте тарафыннан ярдәм кимитләчәк дигән хәбәр таралган иде. Шөкер, алай түгел икән. Хәвефләнергә дә урын юк. Өмәт үз җайын табарга тырыша һәм мөмкинлекләрендә барлаган. Ümit bulay da ülke bütçesine ağırlık getirmezken üç günün üzü kurulga tırışıp yaşadı. Mesela bir günü 1989 yılının 30 dekabrinde avaz salgan Çuvaş gazeti Kanaş bilen çağıştırgan da. Bari tek 1250 şaması tiraj bilen gine çıkışı Kanaş, üz çıkımlarının ne barı 15-20%'ın gına kaplı. Kalgan 80-85% gümün bütçet hesabına. Ümit ise kirisinçe çıkımlarının 15-20%'ın gına kaplıoğa muhtay bulup geldi. Redaksiyalarda bu turuda ni uylilar iken degen sorau başta Kanaşka barırga etergeç birdi. Onun baş muhariri Nikolay Larionov mineni dedi.
Tiraj 1350 у нас покрываем 20%. Остальное все датируют Ульяновское областное правительство. 80% почти они датируют. Остальное мы зарабатываем сами рекламу, информационное обеспечение.
Ümitin çekerek zayılaşa iken son. İshak Halimov'nı tınlap qari gali.
Ümitin tirajı bıltırgıya karaganda bıltır 5400 bilen çıkkan bolsa, bu yıl 5800 bilen çıkıp bara. Yıl başından ul ayırması 400 egzemplarga ayırma bara. Şul ayırma bulu neticesinde biz 90 min küleminde 11 ay içinde safta bış aldık. Ol akçamızın bir dininde bir nesregeden tuzdırmayca, ülkedeki bütün mene devlet gazeteleri arasında bir bizgine iç kompüterine lisenziyelengen programmalar bilen temin ettik. Başka gazeteler bütçeden akça sırap yatalar, bizde akça biregiz, akça biregiz. Eğer de o lisenziyelini programmalarını kuydırmasan, prokuraturadan gelip, tekşirip kompüterlerini alıp gitüleri mümkün. Ol zakon boyunca alar haklı da bulacak. Мына без шундый күңелсезлекләр булмасын, әмет һәр вакытта да чыгып килсен өчен, менә шул акчабызны без шуларга сарыф иттек. Менә бу атнада гына тикшергәннәр Народный газетына, Родина или Чаулиевский районның газетасын һәм аларга кисәтүләр ясаганнар бер атна эчендә шул программаларны куйдырырга. Аларның мөмкинлекләре юк, без мөмкинлек таптык, программалар куйдырдык.
Ә, киләсе елга язылу хәлләре
2008 елның беренче ярты еллыгына Өмет газетасына подписка хәлләре куанырлык дип әйтергә мөмкин. Әлеге дә баягы былтырга белән чагыштырып караганда 300 экземплярга без алда барабыз. 5200-гә чыга алсак, Өмет үзен үзе тагын ярты ел яшәтә дигән сүзне аңлата бу.
Каралис хәрбер мәйсәр сүзе әйткән ин. Иниш өлкә бюджеты хисабыннан Өметкә акча бирү кыскартылачак.
Безнең белән губернатор төзи договор на государственный заказ. Например, нинди бер суммага безнең күпме җитми, үзебез күпме каплый алмыйбыз, анда 200 500 мең менә шул суммага безнең белән договор төзергә җыенабыз. Законодательный наказ губернатордың эшен күрсәтеп, без отрабат. На договорных отношениях без алар белән чыгып башлыйбыз. Турадан тура буйсын.
Ә чуашлар?
Чуашлар әле кигечә калалар.
Ә менә нәрсә белән аталарсын?
Ну, нәрсә белән аңлаталар? Безгә ирек имеш инде күбрәк Мәскәүдән финансирование алу мөмкинлеге туа. Без, әгәр дә автономный учреждение булсак, губернатордан 100 мең алган кадәр Мәскәүдән дә алырга мөмкин. Бердән бер Ульяновск өлкәсе генә катнашмый икән менә ниләрдә, шул проектларда катнашмый газеталар арасында. Анда федеральный бюджеттан бирәләр, например, Өметнең проекты була возрождение и развитие татарского языка, культуры дигән проектны без анда җибәрсәк, безгә бер күп акча бирәләр мөмкин. Бирәчәкләр дә. Алар чакырып торалар, ни өчен Ульяновский газеталарга катнашмый ди. Киләсе елда бюджеттан финансирование вообще булмаячак, әгәр дә менә шул автономный учреждение булса.
А Народные газеты?
Народные или кигә чакала? Бюджетны будут сосать дальше.
Шулай килеп чыга инде. Тырышлык аркасында гомум бюджетка байтак өлеш керсә дә, татар үз ихтиҗлары өчен тагын үзе үк акча табарга тиеш. Шөкер, бу ишракта Өмитнең баш мөхәррире Исхак Халимов яш булса да эшен оештыра, җайын таба белә. Азатлык радиосы, Ойрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы, Төмән,
Петербург,
Чувашстан,
Сембер, Сембер.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы 4-нче бүтән дөнья татар конгрессы алдыннан дөньяга сибелгән татарларның тәкъдим фикерләрен туплауны дәвам итә. Безгә интернет аша килгән кайбер кызыклы тәкъдимнәр белән без сезне соңрак таныштырырбыз. Аңарчы Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин Самар татарларының фикерләрен ишеттерер.
Самар милли хәрәкәтенең аксакалы Азат Абинадиров конгресска үзенең теләкләрен Азатлык радиосы дулкыннарында белгерде.
Беренчедән, мәктәп проблемалары бик җитди һәм менә федеральный закон чыккан иде. Анда федеральный стандартына калдырып, региональный һәм школьный дигән компонентларны бетереп, бик зур бөтен татарларны, бөтен милләтләрне койгыга салдылар. Һәм буны нәрсә икәнен конгресс аңларга, тикшергә һәм каршыларга тиеш. Ә инде минем тагын бер яңа гасыр радиосына тәкъдимнәрем бар. Беренчедән, Россиядә чыккан татар газеталарына күзәтү ясарга, балалар өчен күбрәк тапшырулар оештырырга, татар теле дәресләрен оештырырга, азатлыкның төбәкләрдәге журналистлары хәбәрләрен төрле вакытта аерым да сибеп кабатларга, халыкның барлык катламы ишетерлек булсын иде. Татар телен өйрәтү буенча методиклар белән таныштырырга кирәк. Популяр фәнни тапшырулар оештырырга кирәк.
Бик күп радио тыңлаучылар азатлыкның бер сәгатьлек тапшыруларын яңадан яңа гасыр радио дулкынына кайтаруларын сорыйлар. Һәм моны конгресс күтәреп чыгарга тиеш дип саныйлар иптәшләр. Самарда яшәүче Наилә ханым Сабирҗанова даими рәвештә азатлык радиосының тапшыруларын интернет челтәрендә тыңлап баручы, яңа гасыр теле радио компанияларының тапшыруларын да тыңлап баручы буларак конгресска үзенең теләкләрен белдерә.
Конгресс үзенең стратегик юнәлеше итеп татарны татар телле итеп тәрбияләү проблемасын күтәрергә тиеш. Татар матбугатын таратуны, татар мәктәпләрен ачуны иң мөһим чара итеп куярга. Хәзер урыннардагы милли оешмаларның эшчәнлеген бәяләгәндә, бәйрәмнәр, концертлар саны белән түгел, ә шул төбәктә таралган татар газета саннары буенча бәйләргә кирәк.
Татарстан яңа гасыр телевидениесенә мәктәп укучысы фикере.
Рус мультфильмнарын татар телендә тәрҗемә итсәләр, бу миңа татар телен өйрәнергә булышачак. Винни-Пух, Чебурашка, Незнайка һәм башкаларын татарча тыңлыйсым килә.
Сез Самара татарларының 4-нче Бөтендөнья татар конгрессына теләкләрен ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
4-нче конгресска тәкъдимнәр азатлыкка кисә телефоннарыннан SMS-лар аша да интернеттагы azatlik.org сәхифәсе аша да килә. Аларның зур күпчелеге ана телен саклау һәм үстерү турында. Менә интернеттагы сәхифәбезгә килгән кайбер фикерләр. Түбән Новгородтан Рустам Хайруллин татар теленең чисталыгын саклау бик мөһим дип яза. Аны бик күп рус сүзләре кулланып язу һәм сөйләшү борчый. Мәскәүдән Илшат: конгресста киң күләм IT технологияләр заманында татар телен һәм мәдәниятен саклап калу гына түгел, ә үстерү мәсьәләсе каралырга тиеш дип уйлыйм дип яза. СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Азатлыкта яшьләр тапшыруы. Дөресрәге тапшыруның кунагы яшьләр тукталышы. Яңа гасыр телевидениесендә чыгучы бу программаның 7 ел элек ничек башлануы һәм ничек әзерләнүе турында аның баш мөхәррире Айсылу Лерон сөйләр. Аны Азатлыкның Казан студиясендә Рөстәм Исхакый кунак итте.
Казан халкы арасында бик тә таныш тукталыш яшьләр үзәге тукталышы бар. Анда аеруча җәй көннәре егет-кызлар бик күп була. Су кыйналар, күңел ашалары, яңалыклар белән уртаклашалар. Зәңгәр экраннарда исә яшьләрнең, татар яшьләренең билгеле бер вакыт ичендә бер ноктага җыелу урыны ул яшьләр тукталышы тапшыруы. Анда яшь җырчылар да, шагыйрьләр, спортсменнар, шәкертләр тагын әллә кемнәр кунакта була яки әлеге тапшыру үзе аларга кунакка бара. Быел яшьләр тукталышының барлыкка килүенә зәңгәр экраннарга чыга башлауына ноябрь аенда 7 ел тулды. Алар һәр елдагыша туган көннәрен Казанның төнге клубларының берсендә концерт дискотека формасында билгеләп үтәләр. Әлеге тапшыруда без Яңа гасыр телеканалында чыга торган яшьләр тукталышының баш мөхәррире Айсылу Лерон белән сөйләшербез. Гадәттә Айсылу үзе әңгәмәдәшләренә сорау бирә, ә бүген исә без аңа сорау бирербез һәм микрофон алдында үзен сөйләтербез.
Яшьләр тоталышы 2000 елның көзендә чыкты беренче тапшыруы һәм аны чыгаручы, аның идеясы, авторы дип әйтәгәндә Рәмилә Сәхәбетдинова. Рәмилә Сәхәбетдинова шулай ук тамчы тапшыруында авторы, күчтәнәч тапшыруы. Сезгә таныш булса инде, менә шу тапшыруларны ул чыгара башлаган инде һәм шулай итеп тамчы тапшыруыннан үскән балалар өчен Яшьләр тоталышы дигән тапшыру чыга башлый 2000 елны. Һәм инде менә безгә 7 яшь тулды. Иң мөһиме без аны һәр кыш башында дип әйтәгәндә көз көне үткәрергә тырышабыз үзебезнең туган көнебезне. Инде тапшыруның максатына килгәндә, ул яшьләрнең тормышын яктыртуга корылган. Димәк, нәрсә инде бу? Яшьләр алар спорт белән кызыксына, аларга музыка да кызык, үзләренең яшьтәшләренең тормышы кызыксындыраларны һәм буларның барысында без үзебезнең тапшыруларыбызда шагылдырырга тырышабыз. Монда нинди рубрикалар булырга мөмкин? Дин рубрикасы, студентлар тормышы да керә монда, нинди психологик сорауларга корылган сюжетлар да бар. Гомумән, төрле-төрле сюжетлар. Без үзебез, мин үземне барыбер әле команда студент дип саныйм инде, без үзебез студент булгач, без инде студентлар нәрсә кызыксындыра барысында яктыртырга тырышабыз.
Син аның беренче тапшыруларыннан эшли башлаганмы? Син аның ветеранымы? Һәм бас мөхәррире булгайык бу мөмкиндәме?
Әйе.
Нәрсәдән башлаган идең? Һәм менә шундый мөхәррирлек дәрәҗәсенә ничек җиттең?
Телевидениега бит инде гомумән мин тамчы тапшыру аркылы килеп эләктем әйтергә була. Һәм инде яшьләр тоталышының беренче чыгарылышы чыкканда мин әле 11 сыйныф укучысы идем. Ул вакытта әле мин тамчы тапшыруының корреспонденты идем. Һәм инде әлеге тапшыруның беренче журналистлары алып баручылары ул Ленар Фәзетдинов һәм Алина Хәмитовейді. Шул вақытта Иділия сізге таныш болуын күнде жаршы бетінді. Иделиядә шушы тапшыруларны алып барган беренче ветеранын дип әйтергә була инде. Шуннан соң бер ел узгач студент булганнан соң инде тамчы тапшыруында бит инде мин картайдым әлеге тапшыру өчен. Һәм инде менә мин яшьләр тоталышына күчтем. Беренче сюжетымны да хәтерлим, ул балик булмаган яшь җинаятьчеләр турында иде, бик катлаулы тема. Алайда ярып чыктым кебек. Һәм инде шуннан соң яшьләр тоталышында корреспондент буларак эшли башладым. Бер никадәр вакыт узганнан соң алып баручы роленә күчтем. Инде 2002 елны икенче курста булганда ялгышмасам инде тапшырның редактор вазифаларын тый башладым.
Менә анда нинди сюжетлар эләгә? Менә сен редактор буларак әйтсәң иде, чөнки бит яшьләр тормышында күп вакыйгалар булып, бөтенесен дә эләктереп тә булмый.
Казан яшьләренең тормышы кайный. Син моны бик яхшы беләсең, үзең дә рәстәм әйтә. Көн саен булмаса, көн аралаш ниндидер кызыклы вакыйгалар була татар яшьләренең тормышында. Аны сен дә әйтергә кирәк. Һәм инде республика тур күләмендә әйтәсе дә юк. Алар тагы да ешрак була, ләкин кызганыч республика күләмендә төшереп мөмкинлеге шикләнгән. Инде сюжетларга килгәндә, без күбрәк яшьләр тормышын нәкъ менә позитив яктан күрсәтергә омтылабыз. Һәм шуңа күрә безнең тапшыруларда күбрәк яшьләрнең нидер яктылыкка омтылганларын күрергә була. Ул шигърият белән, сәнгать белән, әдәбият белән кызыксынучы яшьләр, музыка белән кызыксынучы яшьләр, спортчылар, менә шундыйрак активистлар, позитив карашлы оптимист яшьләр турында безнең сюжетларыбыз тапшыруда. Һәм әлбәттә, вакыйгалар хакында яшьләр нинди вакыйгалар бар тормышында ул студентлар язды, ул ел студенты вакыйгасы, ул нидер кызыклы очрашулар, кичәләр болар барысы да безнең тапшырыбызда урын ала. Инде менә шул бер генә кыйынлык, безнең конкрет төшерү көннәре бар, ә инде вакыйгалар синең конкрет төшерү көнеңә туры килмәскә мөмкин, монда инде юмалап-юмалап операторларыбызны, машина төшләребезне инде шулай итеп төшерергә тырышабыз, бер генә вакыйганы да читтә калдырмаска тырышабыз инде.
Тырышабыз дисең, менә кыйынлык дисең, нәрсә бар соң кыйынлыкта? Бәлки вакыт җитми торгандыр, бәлки сезнең алып баручылар сюжет төшерүчеләр җитми торгандыр.
Мәсәлән, бүгенге көндә яшьләр тукталышын 4 кыз әзерли. Заманында безнең корреспондентларыбызның саны 8-гә җитә иде, менә 4 кызга калдык, егетләр җитми. Егетләр кирәк, соңгы арада дип әйтергә, журналистика гомумән инде хатын-кыз битен ала дип әйтергә була инде. Егетләр җитми, гомумән журналистика инде безнең тапшыруга күптән җитмиләр. Алып баручы буларак егетләр дә кирәк, корреспондент егетләр дә кирәк. Менә әгәр дә егетләр хәзер иштә икән, активлашсыннар, безне тапшыруга шалтыратсыннар, без алар белән бик теләп аралашыр идек. Тагын кыенлыклар нинди?
Бәлки вакыт күбрәк кирәктер.
Вакыт.
Теге хатлар килмиме шундый?
Хатлар да һәрвакыт язулары, вакытыгыз бик аз дип. Ләкин инде җәмәгать ярты сәгать иң яхшы вакыт ул. Тамашачы өчен ялыктырмас өчен аны иң кызыклы мәгълүматны да нәкъ менә шу ярты сәгатькә сыйдыр алсак без иң яхшысы шул. Чөнки бу ярты сәгать өчен төшерү дә әле бик күп вакыт таләп итә. Менә шу ярты сәгать әзерләү өчен безнең 4 көн вакытыбыз китә атнасына. Шуңа күрә монда инде безнең дә хәзрәк җәйләргә кирәктер. 1 сәгать эшлисе булса, без инде безгә бер атнада җитмәячәк димәк. Шуңа күрә вакыт ягыннан ул бик яхшы, аннары бер кыенлык бар иде безнең эш вакыты бик начар иде. Моңа кадәр без сишәмбе көне сәгать 4-тә чыга идек. Яшьләр бик күп кар яумый торган вакытта хәзерге көндә инде безнең бу яктан хәлләребез яхшырды. Хәзер без һәр якшәмбе кич чыгабыз. Инде яшьләр әле урамга чыгып китмәгән була, нәкъ менә өйдә утыралар, тапшырны караганнан соң клубка да чыгалар, рәхәтләнеп. Шуңа күрә бу яктан инде менә без бик куанабыз шушы вакытта чыгуыбызга. Тамашачыларыбыз да бермә-бер артты дип әйтә алабыз. Чөнки якшәмбе көнне инде һәркем кич белән өйдә була.
Хатлар киләме? Һәм ниндирәк сәламнәр, теләкләр?
Яшьләр хат язырга бик яратмый. Яшьләр күбрәк интернетта утыра. Хат яза икән, аларны күп очракта музыка дөньясы кызыксындыра. Хәзер шулайдыр инде ул белмим.
Шуңа да үзгәрдемесең сюжетлар хәзер күбрәк музыка турында.
Безнең сюжетлар күбрәк музыка турында. Ни өчен? Чөнки яшьләр тормышында күбрәк музыкага корылган вакыйгалар күп була. Шуңа күрә моннан беренчедән без качып китә алмыйбыз. Әгәр дә яшьләр тормышында мондый вакыйгалар бар икән, музыкаль тормышка кагылышлы без әлбәттә аларны төшерәбез. Һәм инде тамашачыларыбыз да җыр тыңларга, татар җырларын бик ярата, һәм инде хатларында ниндидер бер җырны чакырырга сорап язалар, яисә ниндидер бер юнәлеш турында сөйләүләребезне үтенәләр. Һәм инде без бу хатларга игътибар итеп, әлбәттә инде сюжетларыбызда әлеге темаларны күтәрәбез, әлеге кунакларны чакырабыз үзебезнең тапшыруыбызга. Чит төбәктән дә нәкъ шундый ук теләкләр белән язалар, кемдер күрәсезләр килә.
Алар карыйлар микән чыннан да? Туясызмы аларның каравылларын? Бәлки интернет ашадыр анда хат язып җибәрә торгандыр.
Менә кызганыч ки, Яшәр Талашның аерым бер сайты юк бу мөмкин дип. ТНВ каналының
татар. Бу идеяне тәкъдим итеп карамадырсың?
Караган. Бар әлбәттә. Көтәбез. Булар дип өметләнәбез. Әлбәттә үз сайты булырга тиеш. Безнең әлегә дә бер битегенә бар Ялмастыр каналында безнең белән таныштыра торган. Ләкин менә шунда әле хатлар да язып булса, һәм безнең элемтә барлыкка килер иде. Ә булай без конкурслар аша гына элемтәне булдырабыз үзебезнең тамашачыларыбыз белән төрле-төрле конкурслар. Алары да музыкаль рубрикага кагылышлы була инде. Безгә җырчылар килеп, ниндидер сораулар биреп, без аларның җиңдыкларын бүләк итәбез җиңүчеләргә. Менә шундыйрак рәвештә. Һәм инде менә шушында аралашып өлгерәбез. Ә инде туган көнне үткәргәндә Яшәр Талашының без үзебезнең бик күп тамашачыларыбыз белән менә шушы төнге клубта очраштык дисәк тә була. 700 тамашачыбыз килде. Төнге клубка килүчеләр арасында районнардан килүчеләр бик күп иде. Казанлыклар гына түгел, ә нәкъ менә Актаныштан, Камытамагыннан, Әтнәдән башка менә шундый районнардан ерак булса да, мәсәлән, Актаныштан, нәкъ менә туган көнгә дип, безнең туган көнгә дип килүчеләр булгач, әлбәттә бик сөенечле. Димәк, безнең тамашачыларыбыз алар беренчедән бар, икенчедән алар ерак юлны якын итеп киләләр. Тапшырны яраталар. Бу бик сөенечле, әлбәттә.
Менә сине үзеңне туйдырмыймы ул, менә шундый активлык, анализ битендә яшәү тарышының иң өлкәне, чөнки менә анда булдылар Зөлфәдинов, Федериялар үзләренең тәҗрибә алдылар да киттеләр.
Киткән кеше, бу кешеләр, әгәр дә чакырсан, бәлки, битләп кире дә кайтырлар да. Минемчә, Иделия, мин беләм, ул битләп эшләргә әзер яшәү тарышында, һәм мин уйлыйм, якын киләчәктә ул барыбер телевидениегә әйләнеп кайтачак, чөнки телевидениедә эшләгән кешегә киту, телевизиядән киту бик авыр, һәм әле яшәү тапшыруында эшләгәч, алар да бит ерак китмәделәр. Алар барыбер шул яшьләр тормышы белән кайныйлар, һәм бу мөмкиннәр безнең тапшырда эшләгән, алар барысы да барыбер шул яшьләр тормышы белән кайныйлар, һәм без бер-беребез белән аралашабыз.
Кемнәр соң аларда менә без белә торган, гомумән, татар яшьләр белә торган лидерлар? Ну, инде якты кешеләр.
Яшәр Талашында эшләде Роза Азиятуллина, бу мөмкиндә Томчы шоу тапшыруының редакторы һәм хат рушын алып баручысы. Райл Медбаев, татарлы тапшыруының корреспонденты. Гомумән, аны башка татар яшьләренә, татар милләтенә кагылышлы башка төрле өлкәләрдә эшләтергә була. Бик актив кеше. Аннан Иделия хәзер җырлый, шулай ук һәркемгә таныш. Шуңа күрә бездә эшләгәннәр югалмый дип әйтер идем мин. Берникадәр тәҗрибә тупларга мәктәп булгандыр инде яшәү талашалар өчен. Һәркемдә китми бит, менә мин эшлим мәсәлән.
Менә син ничек, бу монда синең миллилек тотып торам. Бар бугай сендә миллилек бар бит.
Бар бугай. Иҗе бар бугай дисең син
аны. Бар бар. Шуның мәгънәсендә бар. Юк, менә үзеңнән ишетәсем килә.
Яшәү талашында эшлим һәм китергә дигән теләк миндә юк, һәм ашам булдыра әлегә билгесез. Чөнки бу эш минем өчен бик кызык. Татар яшьләренең татарча, ниһаят, матур итеп сөйләшеп башлауларында әйтеп үтәргә кирәктер. Чөнки беренче елларында яшәр талашынган без шундый проблема белән йөзгә-йөз бәрелдек дип әйтегендә. Ул татар яшьләренең татарча саф сөйләшмәүләре хәзер андый проблема юк дәрәҗәсендә. Инде бик күп яшьләр татарча сөйләшергә бергә тырыша, умтыла айрым бер субкультура барлыкка килдесәк тә була. Телевизионның роле әлбәттә бар. Бары бер телевизионның роле зурдыр инде, чөнки татар теленә мәхәббәт уяту ул безнең шулай ук бер бурычыбызда яшәп калышы.
Беренче рәттә ул үзегезә булырга тиештер инде, һәм сез аны үзегездән башкаларга күрсәтәсезме?
Әлбәттә, әйтеп булмый. Без 100% комиссия яшәбез татар телләре. Без моңа умтылабыз. Була торгандыр безнең лидер кытыршылыклар, һәм инде тамашачылар аларны сизгәч безгә шалтыратып хәбәр итәләр. Була андый моментларда, әлбәттә, идеаль дип әйтеп булмый. Корреспондентларыбызның кайберләре урыс мәктәпләрендә дә укыган була. Аннары алар хәзер рус телендә белемнәр югары укытларын. Әлбәттә, инде андый проблемалар булырга мөмкин, ләкин без татар телен яхшы белергә умтылабыз һәм безнең тамашачылар да татар телен яхшы белсеннәр, яратсыннар иде. Менә шундый максатыбыз бар безнең.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.